Nou gister het ons gesels oor die koninkryk wat opgestel word en besig is om opgestel te word op hierdie aarde, wat 'n aardse koninkryk is en wat al die filosofieë van al die koninkryke van die verlede wat hulle verset het teen God in hom inkorporeer. En ons het gesien dat hierdie koninkryk gaan vernietig word sodat daar nie 'n spoor van hom oor is. Niks. Die wind het hom weggevat sodat daar nie 'n spoor van hom oor is nie. Nou ons gaan vanaand kyk wat die Bybel sê oor die wederkoms, want jy weet wat die wêreld daar buite leer oor die wederkoms. Die wederkoms het te maak volgens die dispensasie leerstelling wat deur die meeste evangelikale kerke vandag verkondig word, het te maak met die Jode. En Christus gaan weerkom en sy koninkryk in Jerusalem, die letterlike Jerusalem, opbou, en die Christene, wel hulle gaan wegwees, hulle gaan weggeraap wees. So as julle gaan dink, julle gaan saam met die Here wees, dan maak julle 'n fout. Hy gaan saam met die Jode wees en julle gaan 'n eensame grasweduwee wees daar bo in die hemel. Volgens die teologie. En volgens die teologie het Christus twee bruide en hy twee beloftes. Letterlike Israel is die een belofte en die Christene is die ander belofte, so hy het twee bruide, hy het twee vrouens, het julle geweet. Dis 'n tragedie. Maar die Bybel sê as julle in Christus is, is julle Abraham se saad. So dit gaan nie oor letterlike saad nie, dit gaan oor 'n gesindheid wat 'n mens het. So, wat is die klimaks van die eeue en hoe lyk dit? En wat gaan gebeur in die toekoms? En wat gebeur met jou as jy verlore is vir ewig? Gaan jy vir ewig braai? En wat gebeur met jou as jy vir ewig gered is? Hoe gaan dit werk? Wesley het hierdie mooi woorde gepen. Ek wil een ding weet. Ek wil die pad hemel toe leer ken. Ek wil daar land op daai pragtige strand. En God het neergedaal tot op ons vlak en het, om het vir ons te leer. En hy het vir ons kom wys hoe kom mense in die hemel. En hy het dit in 'n boek geskryf. So ek soek daai boek teen enige prys. Gee my die boek van God. Maar ek het dit dan. En hier is kennis genoeg vir my. Ek wil homo unius libri, man van een boek wees. Man van een boek. So as ek wil weet hoe dit gaan lyk, waar moet ek lees? Die Left Behind series en wat Hollywood daaroor gesê het. Nee wat, gooi hulle maar weg. Gaan kyk liewes wat sê die woord. Wat sê die woord? En die woord weet glad niks van daai teologie nie. Want dis kardinaal Bellarmine, die Jesuïtse bylassing by die dispensasie leerstelling. Weereens, Jesuïtiese leerstelling. Jesuïtiese leerstelling. En die Jesuïtiese leerstelling is altyd gemik om die woord van God af te kraak. Want dit was hulle doel. Dit was die oorlog teen die Bybel. As jy die Bybel gehad het, is jy ter dood veroordeel. En later toe hulle besef, maar hulle gaan geen skapies oor hê nie, want die mense sê, hulle wil die Bybel het, sê, maar julle die verkeerde Bybel, ons het die regte een, hier is die nuwe een, gaan kyk na hom, hy het net so 'n paar honderd verse weg, en al die ander goed is verkeerd, en ons verdraai alles vir julle, sodat julle nooit weer aan die woord van God hoef te glo nie. Nee wat, nonsens, man van een boek, geef my die regte boek. Handelinge 1 vers 11, wat sê Galilee manne, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos hulle hom in die hemel sien wegvaar het. Dit is 'n fisiese Jesus, dit is nie 'n spook nie. Hy het gesê, kom sit jou hande hier in my sy, kom, vat aan my, voel aan my, gee my iets om te eet, ek is nie 'n spook nie. Maar hy het 'n verheerlikte liggaam gehad, wat ander dinge kon doen, wat ons nie kan doen nie, en ons sal het eendag verstaan. En die oude het hulle seker gedink, maar dis krankzinnig. Hoe kan die man net skielik verstyn in die kamer wat gesluit is? Het hy deur die deur gegaan? Het hy deur die muur gekom? Wat ook al. Vandag weet ons volgens die fisika dat dit nie 'n onmoontlikheid is nie. Niks is onmoontlik nie, want daar is niks wat vas is nie. Alles is oop ruimtes. Tussen atome is daar reuse ruimtes. So hierdie dinge is nie onmoontlik nie. Ons weet dat ek straalliggaam dwars deur en 'n verheerlikte liggaam kan nou maar net dinge doen wat hierdie ene nie kan doen nie. Weet nie hoe dit gaan wees nie, maar hy is nie 'n spook nie. Nou hoekom sal hy weer kom? Nou as hierdie teks die enigste een in die Bybel was, dan het julle die hele Bybel gehad en die moderne teologie sou in flardes lê net op grond van hierdie een teks. Johannes 14 vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as julle eendag doodgaan, dan sal julle so spooke na my toe kom en vir altyd by my wees in hierdie wonderlike plekke wat ek vir julle voorberei het. Dis wat daar staan, né? Nee. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer. Hoe? Het die Bybel net gesê kom hy weer? Net soos hy gegaan het. Die fisiese Jesus. En sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. So wanneer gaan die mens hemel toe, saam met die Here? By die wederkoms. Nie voor dit nie. Nie voor dit nie. Titus 2 vers 13. Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. En soos my vriend altyd sê, die groot verlosser, Jesus Christus en die grote God in die Griekse grammatika is een en dieselfde. Is een en dieselfde. Hoe sal hy weer kom? Wel, die wederkoms sal wêreldwyd sigbaar wees. So dat kan klaar nie geheime wegraping wees nie. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, Openbaring 1 vers 7. Maar wat is die wolke? Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. So is baie duidelik, dis sigbaar. Ek wil weet, wat is hierdie wolke? Daar gebruik ons nou Hebreëse parallelisme, een teks met die ander teks verduidelik. Wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy waar maak, wat op die vleuels van die wind wandel. Goed, so die wolke is die waar, maar ek weet nog steeds nie wat dit is nie, ek het net een simbool verander in 'n ander simbool. So nou wil ek weet, is daar nog 'n parallel teks wat my kan help? Ja, die waans van God is 10,000, duisende maal duisende, die Here is onder hulle, dit is Sinai in heiligheid. So wie is die duisende en duisende en duisende maal duisende? Dis die waans, maar wat is dit? Is dit letterlike waans? En dan sal die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid, soos 'n skouspel. En in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele. So hier kry ons nog meer inligting, 2 Tessalonsense. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. So dit is 'n geweldige skouspel. En Lukas sê dieselfde, wanneer hy kom in sy heerlikheid, en die van die Vader, en die van die heilige engele. In ander woorde, hy kom met die volle glorie van die Godheid. Nou wat het gebeur, as iemand gekyk het na die glorie van die Godheid? Van aangesig tot aangesig. Wat het gebeur met so 'n persoon? Gesterf. Moses het gesê, wys my jou glorie. En die Here sê vir hom, ek kan nie my glorie vir jou wys van aangesig tot aangesig, nie. Jy sal sterf. Maar ek sal vir jou 'n guns doen. En hy steek hom weg in die gleuf van die rots en hy hou hom toe met sy hand. En hy sê, ek sal by jou verby gaan en jy gaan my van agterkant sien, maar nie van voor nie. En toe sien hy hom van agter en die karakter van God word uitgespel. Hy sien waaroor dit gaan. En toe hy op die berg was saam met die Here, was daar altyd 'n wolk wat die glorie van God verberg het. Maar ten spyte daarvan dat hy nie van aangesig tot aangesig hom kon sien nie, net in sy teenwoordigheid van aangesig tot aangesig was, wat het gebeur met sy gelaatstrekke? Hy het begin skyn soos die son, en hulle kon nie na hom kyk nie, hy het hulle verblind, so hy het dit toegemaak later met 'n doek. So hierdie heerlikheid is wat kom, en dan hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende, so wat is die waans? Dis engele. So wat die tekst sê, is wanneer die Here kom, almal gaan hom sien, hy kom met die volle glorie van die Godheid, en as jy nie bedek word deur die geregtigheid van Christus nie, dan gaan jy nie gaan staan in sy teenwoordigheid nie. Daar gaan iets gebeur met jou. Nou nie net gaan het sigtbaar wees nie, het gaan hoorbaar wees. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Nou as daar 'n eerste opstanding is, gaan daar ook 'n tweede een wees, ja of nee? Moet wees. Nou volgens hierdie ene, by watter opstanding wil julle graag betrokke wees? By die eerste opstanding. By die eerste een, want die wat in Christus is, sal eerste opstaan. Maar hier is 'n geklank van 'n basuin, so dis hoorbaar. En hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompet geluid. En hulle sal die uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. Matteus 24:31. So die Here kom, daar is die eerste opstanding van die wat in Christus is, daar sal lewendes wees van die wat in Christus is, en die engele gaan gaan en hulle gaan hulle almal wat? Versamel van die hele aarde af. En, baie belangrik, hy gaan nie raak aan die aarde nie. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, met ander woord die lewendes, waarvan julle hopelik die verteenwoordigers is, saam met hulle in die wolke, saam met die engele, weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. So eers by die wederkoms gaan dit gebeur, as 'n opstanding, die lewendes word verander, die dooies staan op onverganklik, engele versamel hulle, hulle gaan die Here tegemoet in die lig, hy kom nie aarde toe nie. Luther het mos dit ook gekwoteer, het hy nie? Toe hy gepraat het van die dood, hoe hy die dood verstaan. Matteus 24:26-27, en hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moet nie uitgaan nie, kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie, want soos die weerligheid die ooste uitslaan tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. So al hierdie New Age bewegings wat met die kamstige matryas en goed verkeer, in die kamer en in die kamer en 100 mense hier en 200 mense daar, moet nie glo nie. Dit is nie Christus nie. Dit is nie 'n wêreldskouspel nie. En die man is dan hier onder op die aarde. So Benjamin Krim kan homself maar verander en vertoon en te kere gaan, net soveel soos hy wil. Dit is valse profete. Die Bybelteks sluit dit uit. So wat sal tydens die wederkoms plaasvind? Ons het dit nou klaar gelees. Van die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met 'n stem van die aartsengel, met 'n klank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En wat van die ander? Openbaring 20:5, en die ander dode, die wat nie in Christus is nie, het nie herlewe, totdat die 1000 jaar volledig was. So tussen die eerste opstanding en die tweede opstanding, 1000 jaar. Dis wat die Bybel sê. Nou mens vra myself die vraag, maar Here, hoekom maak jy dit so moeilik? Hoekom skryf jy dit nie alles netjies een uit een? Sou dit help of sou die mense dit nog steeds verdraai? Toe die Here gekom het in die karakter van God, voor hulle uitgeleef het en uitgespel het, wat hulle gedoen met hom? Het hom gekruisig. So die Here sê, jy moet hier studeer en jy moet daar studeer, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, en sit die prentjie by mekaar. En hierdie woord van God is nie deur mense geskryf nie, dis deur God geskryf, die mens het net die pen vasgehou, die gedagtes van God is in hom geplant, en dan het hy het in sy eie woorde geskryf, maar dit is geïnspireer deur God, want die hele skrif is deur God ingegee, sê die Bybel. En so mens moet studeer, jy moet studeer. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Jy wil nie in die tweede een wees nie. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. So daar is die eerste dood en daar is die tweede dood. In ander woorde, die wat nie in Christus is nie, het die eerste dood gesterf en hulle bly dood vir 1000 jaar, dan staan hulle op en wat gebeur dan met hulle? Net volgens hierdie teks. Hulle word geoordeel en sterf wat? Die tweede dood, waarvan daar geen opstanding is. So die eerste opstanding is die van die lewe en die tweede opstanding is die van die verdoemnis. Nou wil ons weet hoe dit werk, want jy weet, daar is so baie teologie, as jy doodgaan, gaan jy hel toe, as jy nie in die hel is nie, is jy in die ander plek. As jy katholiek is, sit jy nog in die middelplek, in die vaargevier. En die vaargevier is 'n wonderlike plek, want daar word jy gestraf vir jou sondes wat vergewe is. Let mooi daarop, die sondes wat vergewe is, daarvoor word jy gestraf. Want geregtigheid eis 'n straf. So oorgeset synde, my vrou is lelik met my. En ek is briesend kwaad. Nog nooit in my lewe gebeur nie. En ons beklei dat dit hom. En later kom sy na my en sy sê, ek is jammer skat dat ek lelik was met jou. En ek sê vir haar, is reg skat, ek vergeef jou. En dan hak ek af en ek geef haar klap wat sy dwars deur die kamer trek. Sê ek, ek het jou wel vergewe, maar jy het nog hierdie gevolge gedra nie, so nou is ons kuts. Is dit hoe dit werk? Ek dink nie so nie, of omgekeerd, nee. Ek kry 'n pot oor die kop. Poef. Wat doen dit aan die verlossingsplan? Daardie teologie. Wat doen dit aan die verlossingsplan? Want die verlossingsplan sê, Christus het die skuld en die las van die skuld op homself geneem en vir my gesterf. So as hy my vergewe, hoe is daai vergifnis? Absoluut, absolute vergifnis. So die vaargevier, let mooi op die teologie, die vaargevier is 'n absolute ontkenning van die geregtigheid van Christus wat toegereken word aan die mens. So die vaargevier is die bewys dat jy deur jou werke verlos gaan word, want jy gaan gestraf word aan die ander kant, so jou werke van straf vergoed vir jou sonde en nie Christus nie. Nou nog meer fascinerend, is die man op sy stoel daar in Rome, kan bepaal hoe lank jy daar in die vaargevier gaan wees. Hy kan het verkort of hy kan het verleng, sonder dat God enige iets daaromtrent kan doen. So wie is die baas van die plaas van die een wat die werkskapasiteit en die lengte daarvan gaan bepaal? God of die paus? Die paus is 'n verskriklike teologie, want die vaargevier negeer God se verlossingsplan. So, die opstanding van die lewe, die opstanding van die verdoemnis. Dis al wat van die Bybel praat. Nou die regverdiges wat nog lewe gaan verander word, In 'n oomblik, sê 1 Korintiërs 52, in 'n oogwink, by wanneer? Die laaste basyn, want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word en die sterflike met onsterflikheid beklee word. So dis baie duidelik, dat onsterflikheid as jy in die eerste opstanding is, kry jy onsterflike liggaam. Want ons burgerskap is in die hemel, van waar ons ook verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal laat verander, om gelykvormig te word aan sy verheiligde liggaam, volgens die werking wat deur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Het is verstommend, is het nie? Wat sê dit van die karakter van God, dat hy wat God is in een heerlikheid daar staan, dieselfde liggaam as wat hy het vir ons gaan gee. Sê iets ongeloofliks omtrent sy karakter. Iets ongeloofliks. Mens kan het net nie geloof nie. Filippense 3, 20, 21. Nou 1 Korinte 15, 20, maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sterwe hulle ook almal in Christus, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. So wanneer? By sy koms. Eers dan kry ons die geskenk van onsterflikheid. Nie voor dit nie. Nou die tekst is moeilik. Want Christus is die eersteling van die opstanding. Fascinerend. Is daar mense wat uit die dode opgestaan het in die verlede? Het die profete nie gebid oor mense en hulle het opgestaan uit die dode uit nie? Ja of nie? Ja, hulle het. Maar die mense het weer gesterf. Maar daar is 'n paar mense in die hemel en sal net nou daarby kom. Maar ten spyte daarvan dat daar mense in die hemel is, voordat Christus gesterf het en opgestaan het, geef my 'n naam. Enoch, hy is in die hemel. Hy het opgevaar son om die dood te sien. Maar, dit is 'n vooruitgedateerde check. Hy is net daar op voorwaarde dat Christus uit die graf gaan opstaan. Dis die voorwaarde. Want die enigste een wat sy lewe neergelê het en dit self opgeneem het, is Christus. Wat bewys dat hy God is. Want net God het lewe in hom self. Ek het die goeie stryd gestry, sê Paulus in 2 Timoteus. Ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee, en nie alleen aan my nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. So wanneer het Paulus verwag dat hy hemel toe gaan? By die wederkoms. En hy gaan het nie alleen kry nie, maar allemaal wat die Here se koms lief gehad het, gaan het saam met hom kry. So Paulus het dieselfde theologie gehad, as wat Martin Luther gehad het. Wat gebeur met die goddelose? En die konings van die aarde, en die grootes, en die rykes, en die owerstes, en die duisende, en die magtige, en al die slawe, en al die vrymense, het hulle weggesteek in die spelonke, en in die rotse van die berge. Waarvan vlug hulle? Hierdie heerlikheid van God, hulle kan het nie oorleef nie, hulle vlug. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons van die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam, van die groot dag aan sy toorn het gekom en wie kan bestaan? So wie kan bestaan? Net die wat die kleed van geregtigheid aan het. Hulle kan bestaan. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Judas 14 vers 15. Nou let op asseblief, die moderne teologie. As die Here kom om te regeer, dan gaan die wat Christene is, volgens hierdie teologie, nee, eers voordat die Here kom, geheim weggevat word. Weg. Wie bly oor? Al die nasies op aarde. En die Jode bly agter. En dan gaan die Here kom en hy gaan in Jerusalem regeer en die Jode gaan regeer oor almal en die Jode gaan bekeer raak en al die nasies wat Christus nie aanvaar het nie, gaan bekeer word en uiteindelik almal gered wees. Dis moderne teologie. Jesuïtiese leerstelling. Nee, kyk, die Here het gekom met sy heilige en 10,000 talle om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf oor hulle goddelose werke en vir wat hulle goddelooslik gedoen het en hoe al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het. Daar is 'n kwessie van julle kry 'n tweede kans nie. Trouwens, as die nasies hier is en die Here kom en hierdie goddelose nasies kry 'n tweede kans, wat van die vorige generasies? Gaan hulle nie die reg hê om te sê, nee, okay, wag 'n bietjie, waar is jou geregtigheid? Wat, hoekom kry hulle 'n tweede kans en ons kry nie 'n tweede kans nie? Dit werk nie so nie. Naby is die groot dag van die Here, naby en baie hastig, hoor, die dag van die Here, bitterlik skree die held daar. Die dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkennag. So hierdie engele wat saamkom, is nie 'n blye ding vir hulle nie, hulle is vreesbevange vir hierdie engele. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en die verskyning van sy wederkoms, die helderheid, die glans, wat gebeur met hom? Tot niet? Het hy 'n kans gehad om dit te vermy, ja of nie? Absoluut, elke mens het 'n kans om dit te vermy. Al wat hy hoef te sê, is Here, ek is sondaar, bedek my met die kleed van jou geregtigheid en help my om in jou weë te wandel. Dis al wat hy hoef te sê. En dan die daad by die woord voeg. Maar as jy dit verwerp, dan sit jy sonder die kleed van geregtigheid, wat jy self verloon het, dan sit jy met die gevolge. Jy gaan verdelg word, en tot niet gemaak word. En die wat die Here verslaan is, sal die dag lê van die een einde van die aarde, tot die ander einde van die aarde, hulle sal nie beklaag of versamel begrawe word, nie hulle sal mis op die aarde wees. Jeremia 25 vers 33. There will be like dung on the ground. Hoekom gaan hulle nie begrawe word nie? Die regverdiges is weg. Daar is niemand daar om hulle te begrawe nie. So die dooies wat nie opgestaan het nie, bly dood onder die grond, die ander lê bo op die grond. Hulle is dood. Niemand gaan hulle begrawe nie, daar is niemand daar nie. So dis wat die Bybel sê. En dan die nuwe vertaling sê, ek gaan 'n einde maak aan alles op aarde, sê die Here, ek gaan 'n einde maak aan die mens en die voëls, visse, gaan 'n einde maak aan die wat mense laat struikel het en aan die goddeloses, ek gaan die mense van die aarde af uitrooi, sê die Here. So hierdie nuwe vertaling nogal reg. Hy sê dieselfde as die ou vertaling. So is baie duidelik wat die Bybel sê aangaande die gebeurtenisse. In Psalm 110 vers 5 en 6, die Here aan die regte hand verbrysel konings op die dag van sy toorn, hy sal 'n straf gerig hou onder die nasies, hy maak dit vol, wat sê dit dan? Dooie liggame, hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land. So die man van sonde, die hoof oor 'n groot land, hierdie koninkryk wat hy opgebou het, waaroor ons gister gepraat het, en al sy nasies wat saam met hom is in hierdie ding, weg. Weg. Hoeveel gaan oorbly van hulle, het ons gelees in Daniel? Niks. Hulle gaan vernietig word. So in plek van die teologie van die wederkoms en 'n millennium van vrede waar al die nasies bekeer word, het ons eintlik 'n millennium van dood. Daar's niemand nie. So die Bybel sê presies die teenoorgestelde van wat die wêreldse teologie daar buite leer. Wat sê dit vir julle? En dan sê mense nog, ja maar, Dominee het gesê, vergeet van wat hy gesê het, wat sê die woord? Jeremia beskryf die aarde, hy sê ek het na die aarde gekyk en het was woes en leeg, ook na die hemel en sy lig was nie daar nie, ek het na die berge gekyk en hulle het gebewe en al die heuwels het geskud, ek het gekyk en daar was, wat? Geen mens nie. En al die voels van die hemel het weggevliek, ek het gekyk en die land en die tuine was 'n woestyn. En wat sê dit daar? Al sy stede was afgebreek voor die Here voor sy toorngloed. Want so sê die Here, die hele land sal 'n wildernis word, alhoewel ek daar geen einde aan sal maak nie, want die storie is nog nie verby nie. Daar kom nog 'n opstanding, maar eers oor 1000 jaar. Hieroor sal die aarde treur en die hemel daarbo rou dra, omdat ek dit spreek, my dit voorgeneem het, en ek geen berou het, en daarvan nie sal terugkom nie. Genade deur het gesluit, dis verby. Alles op hierdie planeet is dood, selfs die diere, daar bly niks hoor nie. Net verlate stede, verwoeste stede, so die goddeloses word vernietig. So daar was geen geheimer wegraping nie, en die paar ou teksies wat hulle gebruik, twee is by 'n meelsteen, een word geneem, een bly, wat het dit met wegraping te doen? Dit sê net, een is in Christus, die ander ene is nie, die een gaan hemel toe, die ander ene bly. Daar sê niks van geheim nie. So die regverdige en die bose word gelyktydig geopenbaar by die wederkoms, aangesien dit reg is by God, om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan hulle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons, in die openbaring van die Here Jesus, uit die hemel met sy magtige engele. So daar kom uiteindelik die vergelding. En die regverdiges is gelyktydig, jy laat al twee saamgroei, tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaiers sê, en wie is die maaiers? Die engele, maak eers die onkruid by mekaar, bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring by mekaar in my skuur. So as die Here kom met daai heerlikheid, wat doen die boses? Hulle hardloop en kruip weg. Dit maak hulle by mekaar. En die ander word gevat en gaan die Here tegemoet in die lig. En dan die helderheid vernietig die hele planeet. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand, Openbaring 20 vers 1. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en die satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. So die duivel en sy engele sterf nie by die wederkoms nie. Hy bly lewe. Ek verstom my altyd oor die Here. As ek die Bybel lees en ek kyk en ek sien wat hy doen, dis ongelooflik. Hy het vir die duivel en sy engele uit die hemel uitgegooi na oorlog, is dit reg? Ja, hy het hom daar uitgegooi en hy het hom verban na hierdie plek toe. Hier is hy. En hier is hy in al sy mag en al sy krag en al sy glorie. Hy was die magtigste engel in die hemel. Die magtigste engel. Wie was die tweede magtigste engel in die hemel? Gabriel. Gabriel was die tweede magtigste engel in die hemel. En na sy sondeval, nadat hy uitgewerp is uit die hemel, bly Satan nog steeds die magtigste engel. Want in Daniel lees ons dat Gabriel het gekom, maar die duivel het hom teruggehou en hy kon nie na by Daniel uitkom nie, totdat Michael hom kom help het. So, dink net aan die karakter van God. Hier is die magtigste engel in die hemel met sy gevolg en hy verwerp hom hier na die afgrond toe en hy het neergedaal na ons toe en hy weet hy het min tyd en hy is soos 'n brullende leeu. Maar die Here het geen van sy mag om ontneem nie. So wie is die enigste een wat hom kan oorwin? Net Christus. As ons nie in Christus is nie, het ons geen kans nie. En om te, as die magtige Gabriel nie by die duivel kon verbykom sonder hulp nie, wie is ons om so verwaand te wees om te dink ons kan hom met 'n stokkie uitjaag? Is 'n grap. As ek nie Christus het nie, het ek niks. So wat se kettinge hou die Satan nou gebind vir 1000 jaar? Kette van omstandighede. God laat die eensames woon in huisgesin, hy lei die gevangenes uit in voorspoed, maar die wedergestreweges woon in 'n dor land. Die Engelse vertaling sê hulle wat in kettinge gebind is, kettinge van omstandighede. Hy kan niks doen nie. Sy hande is gebind. Daar is niemand om te mislei nie. Vir 'n millennium sit hy onder in ellende. En die wat die Here verslaan is, sal in die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander van die aarde. Hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie. Hulle sal mis op die aarde wees. En die Satan en sy engele gaan hier onder wees. En al wat hulle kan doen, is kyk na die verwoesting en mekaar beskuldig en verwyte. Nou die Bybel praat van hierdie gebeurtenis van die wederkoms as die slag van Armageddon. Christus kom met al sy engele, hy noem dit 'n weermag en hy vernietig almal wat teen God is en teen sy volk. En hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armageddon. Openbaring 16 vers 16. Nou wat sê die moderne teologie? Dit is 'n letterlike plek, die dal van Megiddo, daar in letterlike Israel, daar gaan die groot wêreldkonfrontasie plaasvind. Dit strook nie met die teks nie. Want die Bybel sê, die Here kom en oor die hele aarde gaan sy volk versamel word en oor die hele aarde gaan die boses vernietig word. So, wat beteken hierdie plek? Nou, die woord plek is die woord topos. En dit het 'n letterlike betekenis, maar dit het ook 'n metaforiese betekenis. En die laaste een beteken dis 'n geestestoestand, 'n denkwyse. En ons het dit reeds bespreek. Die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan, wondered met 'n oë after the beast. Met ander woorde, hulle het die denkwyse van die dier aanvaar. Hulle glo soos hy, hulle dink soos hy, hulle is mislei deur hom. Hulle het sy wyn gedrink. So hierdie plek Armageddon is 'n geestesplek. Nou as ons na die paralleltekste kyk, dan sien ons dat die verskillende Bybelprofete gebruik het verskillend. Joel sê, ek sal die nasies versamel in die dal van Josafat. En Sagaria sê, ek sal hulle versamel by Jerusalem. So waar gaan dit nou wees? Gaan dit in Megiddo wees? Gaan dit in Jerusalem? Gaan dit wees in die dal van Josafat? So logies is dit tipes. Jerusalem is die tipe van die wat verlos is. Babylon is die tipe van die wat verlore is. Nou as letterlike Babylon vernietig is en nooit weer herbou kan word nie, maar die Bybel praat in Openbaring van die groot Babylon wat hom verhef, dan is dit 'n geestelike Babylon. Dan is die Jerusalem wat hom teenstaan ook 'n geestelike Jerusalem. Met ander woorde, God se volk oor die hele aarde en afvalliges oor die hele aarde wat met mekaar bots. Tipe, antitipe. Tipe is altyd lokaal, geografies en antitype is altyd universeel. Dis hoe dit werk in die Bybel. As jy die tipe maak, dan raak jy verward. As die tipe was, dan moes 'n letterlike lam gekruisig gewees het. En dit kan ons nie wees nie. Die lam van God, God self is gekruisig. Hy was 'n tipe, Christus self is die antitype. Jerusalem is die tipe van daar waar die verlossing in die waarheid is, antitype, universeel, selfde met Babylon. En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Efraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings van die ooste afkom, reggemaak kan word. Nou hierdie Efraat het 'n letterlike Babylon gevoed. Dit was die water wat deur Babylon gevloei het. En Babylon is vernietig toe daai waters opgedroog het, letterlike Babylon. Geestelike Babylon het ook waters wat hom voed. Volgens die Bybel is water wat? Die menigtes, die volke, die nasies. Dis wat Babylon aan die gang hou. Dis die vyand. As jy wil weet hoe hy lyk, skakel die televisie aan en kyk 'n bietjie televisie, dan sien jy hoe hy dink en wat hy doen. Beste is, skakel hom af. Moenie na hom luister nie. So, letterlike Babylon, nou praat ons van geestelike Babylon aan die einde van die tyd, want dis die sesde plaag, daar is nie meer 'n letterlike Babylon nie. Geestelike Babylon gaan net so opgedroog word, die menigtes gaan net verdwyn van hom, hulle gaan vlug en afsonderlik sterf. En hierdie opdroging gaan net voordat die konings uit die ooste afkom. Nou dis wat die moderne teologie nou sê, dis die Russe. Hoe net is die Chinese. En hulle gaan kom en oorlog maak en ons moet kyk wanneer letterlik Jerusalem nou aangeval word. Deur of Iran of wat ook al, dis mos die moderne teologie. Maar dis nie wat die Bybel sê nie, want ons is nou in geestelike Babylon. Wat gaan hier gebeur en wie is die konings van die ooste wat hom gaan vernietig? As jy Odal van Megiddo, hy kan dit nie doen nie. Laat ons saam na die gereg gaan, Jesaja, en wanneer vind die gereg plaas? Wanneer Christus kom, wanneer die vernietiging kom. Laat ons na die gereg gaan. Wie het hom uit die ooster verwek, vir wie die oorwinning toegemoet tree by elke voetstap, wie gee nasies aan hom oor en laat hom konings vertrap, wie se swaard hulle maak so stof, wie se boog hulle maak soos 'n dwarrelende stoppel. Wie is die een wat kom en die nasies vertrap? Christus, hy kom uit die ooste, ons maak seker, Jesaja 41, Nou gaan ons na Esegiel toe, na 'n parallel tekst. Toe het hy my gelei na die poort wat na die ooste kyk, en kyk, wat het gekom? Die heerlikheid van die God van Israel het van die ooste kant afgekom, en die geruis daarvan was soos die geruis van baie waters, en die aarde het geglans van sy heerlikheid. So die konings wat kom uit die ooste is Christus en sy engele, en hulle gaan vernietig. Hoekom kom hy uit die ooste? Want die aanbiddingsvorm van Babylon is altyd uit die ooste. En Israel is altyd weggelei van die Here en het gemaak soos hulle gemaak het. En Esegiel sien in visioen, wat is dit? Hier is manne wat in plaas van na die tempel toe te kyk, na die ooste toe kyk. Kan julle dit onthou? Dit was die ouderlinge, dit was die kerk wat ooste toe gekyk het. Sinkretisme. Hulle het oosterse geloofsmetodes gebruik in hulle aanbidding. So dis net reg, dat dit, waarna hulle bid vir hulle hoop, is die plek waarvan hulle straf gaan kom. So of dit nou letterlik ooste is, of het die topos, die straf, kom uit die rigting van hulle denken. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God, dis Jesus. En die leers van die hemel het gekom, so dis 'n oorlog. En die leers is die engele, op wit perde gekleed met wit, rein, fyn linne en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer en hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige. So wat is hierdie regeer? As jy regeer, dan pas jy wet toe. En hy pas die straf van die wet toe. Hulle kry die doodstraf. Hulle sterf. En die groot stad, Babylon, is in 3 dele verdeel. En die stede van die nasies het geval en die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God om haar te gee die beker van die wyn met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. Sy het mos so lekker haar wyn uitgedeel. Nou kry sy die gevolge daarvan. En 3 dele. En die Bybel sê vir ons, dit gaan 'n koalisie wees, Babylon. En wie gaan in die koalisie wees? Ken julle die 3 komponente? Die dier, die valse profeet, en die draak. Nou wie is hulle? Ons het hulle studeer. Die dier, katolisisme. Die dier van openbaring, 13. Katolisisme is die dier. Wie is die valse profeet? Hy was die tweede dier wat uitgekom het. Dis met ander woorde, protestantisme wat hom aansluit by katolisisme. En die derde ene, die draakgodsdienst, dis al die heidengodsdienste, wat direk niks met Christus te maak het nie. Maar Christus se groot probleem is die draak, is nie die draak so seer nie, daai godsdienste nie, maar die valse profeet, en die dier, en die aanene. Nou vraag, is die koalisie voltooi alreeds, ja of nee? Het die katolieke en die draakgodsdienste en die protestante reeds geteken, dat hulle saam is, is dit 'n koalisie. En die koalisie gaan optree teenoor wie? Teenoor Godse mense. En dis wat besig is om te gebeur. En dit gaan hulle straf wees. En daar het stemme gekom, en dondersla, en bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het, vandat die mense op die aarde was nie, so geweldige groot aardbewing. So dit gaan fenomenaal wees. En die stede van die nasies het geval, en alle eilande het gevlug. So ek weet nie, gaan die kontinente by mekaar geskuif word? En berge is daar nie gevind nie, en groot haal omtrent, 'n talent swaar het uit die hemel op die mense geval, en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was, Openbaring 16. Job sê vir ons, dat daar 'n skatkamer is, in die verberg, waar hy haal geberre word, simbolies, vir die groot oorlog aan die einde van die tyd. So, vir die dag van benoudheid en stryd en oorlog, daar is die haal, die skatkamer, die Here berre sy wapens vir die eindtyd. En die goddelose wat nog lewe sterf, die goddelose wat alreeds dood is, bly dood vir 1000 jaar. So die Bybel leer. So die lang verwagte millennium van bekering en vrede en heerskappy van die Jode is die Bybels nie. Staan nie in die Bybel nie. En al die stede sluit Jerusalem in. In elk geval, ek was in Jerusalem. Hy sukkel met sy rioolsysteem. Hy is baie oud en hy is nie baie wel riekend op plekke nie. Vergeet van daai Jerusalem, want Abraham het gewag vir 'n Jerusalem wat gebou is nie deur mense hande nie. En daai een is gebou deur mense hande. So tussen die eerste opstanding en die tweede opstanding is daar 1000 jaar, so wat die Bybel leer. Nou wat van die regverdiges gedurende daai millennium? Die ander is allemaal hieronder, hulle is dood, en die regverdiges is in die hemel. Wat gaan hulle daar doen? Openbaring 20 vers 6. Hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. 'N regeringsstelsel handhaaf of is veronderstel, laat ek het maar liefes so stel, is veronderstel om wet in orde te handhaaf. So wanneer hier die volk van die Here in die hemel saam met hom as konings regeer, dan beteken dit, hulle gaan insaag kry in alles wat met wet en orde en regering te maak het. Met ander woorde, hulle gaan insaag kry in Godse regering. Dit moet dan insluit hoe hy regeer en dit moet insluit wat hy doen omtrent diegene wat nie gehoorsaam is nie, al dan nie. So die hele proses moet oorweeg word en God gaan toelaat dat ons saam met hom as konings, dit beteken insa op die hoogste vlak, saam met hom gaan kry. En ek het trone gesien en hulle daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee, Openbaring 20 vers 4. Maar die oordeel is klaar gevel. Want die regverdige sit in die hemel en die ander is allemaal wat? Dood. So die oordeel is klaar gevel. So wat se oordeel gee hy nou vir hulle? Hy gee vir hulle insig in die boeke, sodat hulle sy oordeel kan beoordeel. Was hy regverdig? Wat sê dit van die karakter van God? Das niks in die geheim nie. Dit is asemrowend, as een mens daaraan dink, die karakter van God. So as ek daar kom, of kom ons sê, Jesaja, hy gaan in die hemel wees. Jesaja is in die hemel. En hy kom daar en hy sien, daar is Manasseh. En hy dink by homself, hey, hier is Manasseh. Hy het die bloed van die volk laat vloei. Daai vent het my in twee laat saag, lewendig. Hy het my doodgemaak. Daai moordenaar, daar sit hy. Ek het 'n probleem hiermee. Maar wys hy boeke vir my 'n bietjie. Of die teenoorgestelde. Die teenoorgestelde. Was so en so. Was daai wonderlike persoon, daai filotroop wat alles wat hulle gehad het vir die armes gegee het en so wonderlik was en soveel weeshuise gehad het. Was daai persoon? Hoekom is die persoon nie daar nie? Kyk na die boeke. Hulle kry die oordeel. Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Wat se engele? Die gevalle engele. Met ander woorde, ons moet die hele sonde probleem van sy insepsie tot by sy einde bestudeer. Elke enkele geval. Dit gaan 1000 jaar vat. Selfs met 'n ongevalle liggaam en 'n perfekte brein. Definitief. So die oordeel bewys dat God alles gedoen het wat hy kan om elke persoon te red. God se karakter is op die spel. En uiteindelik sal hulle sê, ja, Here God Almagtige, waaragtig en regverdig is u oordeele. Ons kry insig in die oordeel. So gedurende die millennium is die regverdiges in die hemel, die aarde is verlate, Satan is gebind deur kettinge van omstandighede en die bevestigende oordeel vind plaas in die hemel. Ons bevestig dat die oordeel wat Christus gevel het, die volle waarheid is, dat het regverdig is, dat daar niks verkeerd is daarmee nie. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word en hy sal uitgaan om die nasies te verlei. Openbaring 20 vers 7 tot 8. Maar daar is so baie verwarring oor hierdie teks. Hy is glad nie verwarrend eintlik nie. Wat gebeur na die 1000 jaar volgens al die ander tekste wat ons gesien het? Die opstanding van die onregverdiges. So dan is hulle allemaal weer daar. En al die nasies wat in die koalisie was, hulle word allemaal opgewek uit die dode uit. En daar is hulle. En wie is hulle baas agter die skerms? die draak en sy engele, en hy gaan om hulle weer by mekaar te maak, want hy sien 'n kans. Hy sien 'n kans om miskien tog nog te wen. So hy gaan om hulle by mekaar te maak. Nou kom laat die Here dit toe. Jy weet as ons daar in die hemel is en ons kyk na al die boeke en ons vra hierdie wat as Here vra. Wat as tant Susie wat so soet meisie was? Wat as sy net kon sien die mooiheid van jou karakter en die waarheid uiteindelik kan sien met haar eie oë? Sal sy nie anders optree nie? En hier sal jy nou sien, sy sal nie. Sy sal haarself vereenselwig met daai groep daar buite en die haat en die wrok in die oë sal sigbaar wees. Daar gaan geen verskoning wees hierna nie. So dis die opstanding van die oordeel, die tweede opstanding. En die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies soos op die dag van sy stryd. So dis 'n tweede stryd. So daar kom weer 'n vernietiging. Hulle was almal en hulle is vernietig. Nou is daar 'n opstanding van alle nasies tot en met Kain se geslag en dan gaan hulle weer vernietig word. Nadat hulle die oordeel gehoor het, hoekom hulle nie in die hemel is nie, nadat hulle moet erken dat hulle verkeerd was, en nadat hulle erken dat die hemel nie veilig sal wees met hulle nie. Dis wat gaan gebeur. So, wat gebeur dan? Let op, dis 'n ander oorlog, want dis 'n stryd voer teen die nasie, soos op die dag van sy stryd. Daai stryd was Armageddon, nou kom 'n ander ene. En die dag van oorlog, en die dag sal sy voete staan op die Olyfberg. Wat het gebeur by die eerste koms? Die eerste wederkoms, lewe so stel. Hy het nie die aarde geraak nie, hy het in die lug gebly. Nou raak sy voete die aarde. Wat gebeur as God op 'n plek staan? Kan dit onrein bly? Nee, so hy reinig 'n gebied. So kom ons kyk wat gebeur. Wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word en van oos tot wes tot 'n baie groot dal en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. So hy maak 'n groot plein. Dit is interessant dat dit noord en suid is, want die groot stryd van die boosheid is die geestelike en die vleeslike, die noord en die suid. Poef, weg! En ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel toeberei soos 'n bruid wat vir haar versier is. So hier kom die nuwe Jerusalem. Wie is in die nuwe Jerusalem? Al die wat gered is, wat in die eerste opstanding was. Hier kom hy af soos 'n ruimtetuig en hy land op hierdie gesuiverde plek. Daar staan hy. Wie is buite die stad? Al die nasies. En Satan is besig. Nou, daar gaan 'n tyd verbonde wees. Ons weet nie hoe lank nie, die Bybel sê nie. Maar hier kom voorbereidings weer vir 'n groot stryd. Maar hierdie keer, die wat binne in die stad is, kan nie versoek word nie. Die duivel is net buite, by die opgewekte nasies. Nou wil ek net iets verduidelik. Die boek Openbaring is 'n chiasme. Dit beteken, hy is in 'n struktuur geskryf, wat sekere punte uitlig. En 'n chiasme is altyd so geskryf dat daar 'n hoogtepunt in die middel iewes is. So die eerste helfte van die boek Openbaring is geskiedkundig vooruit tot by die hoogtepunt wat Openbaring 13, 14, 15, 16 en 17 is daar in die middel. En die tweede helfte van die boek is eskatologies, wys na die absolute eindtyd gebeure. En omdat dit 'n chiasme is, lyk dit asof die verhaal hier in die tweede helfte agterste voor is. So jy kan vreeslik verward raak en nie weet wat aangaan as jy nie die chiasme in aanmerking neem nie. Ons gaan hom nou sien. Openbaring 20 is in die eskatologiese gedeelte. So hy die verhaal lees voor hom toe, maar die gebeurtenisse is agterste voor. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Dit is met ander woorde 'n tweede opstanding. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en Magog, ons gaan nou daarby kom, om hulle te versamel vir die oorlog. So hy gaan weer 'n poging aanwend om die heiliges en die stad te verower. En hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom met die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. So die heiliges is binnen in die stad en hulle is buiten die stad. En vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. So hier is hulle om die stad en hulle word verslind. En die duivel wat hulle verlei het is in die poel van vuur en swaal gewerp waar die dier en die valse profeet is. So ons sien dat die Here veral 'n probleem gehad het met die dier en die valse profeet. Hulle het hom moes hom verteenwoordig het, maar hulle het nie. En hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Daai teks moet ons nou ontleed, soos ons al die ander Bybeltekste ook moet ontleed. Openbaring 20 vers 12. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen. Was hulle nie net nou al dood nie? Het hulle net nou al vernietig nie? Hulle was om die stad en hulle is vernietig nie? Nou staan hulle eers op uit die dode. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. So daar's 'n boek van herinneringe, daar's 'n boek van die lewe en die boeke word geopen en elke ding is opgeskryf. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elk een volgens sy werke, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, en daar kry ons nou 'n definisie van hierdie poel van vuur. Dit is die tweede dood. So wanneer die Bybel praat van hierdie poel van vuur van pyniging, selfs ewige pyniging, dan het ons 'n definisie, wat is dit? Tweede dood. Ons gaan net nou kyk na die woord ewig in die konteks. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. En dit is wat? Die tweede dood. Goed, so nou kom ons neem die chiasme in aanmerking. Ons lees van agter na voor. Die dooies staan op uit die see, uit die aarde. Boeke word geopen. Hulle word geoordeel. Ons lees dit nou agterste voor. Hulle word geoordeel volgens hulle werke of hulle in die boek van die lewe is al dan nie. Hulle omsingel die stad. Vuur kom uit die hemel. Satan wend 'n laaste poging aan om die stad te neem. Vuur kom uit die hemel en hulle word doodgemaak, die tweede dood. Maar dan is die oordeel voltooi. Elkeen sal weet hoekom hy nie in die stad is nie, en elkeen binne die stad ken al reeds die geskiedenis van die oordeel, nou word dit regverdig aan hulle gestel, en elkeen kan sien dat die gesindheid nie verander het nie, want die haat is so, hulle wil nog steeds die stad neem. So die verset teen God sou vir ewig daar wees, as hy dit nie sou wat nie. Vernietig nie. So is regverdig. Is regverdig. Job sê dat die kwaaddoeners gespaar word op die dag van ondergang, dat hulle weggelei word op die dag van grimmigheid. So dit gaan gebeur. En dit noem die Bybel die oorlog van Gog en Magog, en dit, die betekenis van Gog en Magog is verborgenheid. Want Satanse godsdienst is altyd 'n verborgenheid, is altyd 'n verdraaiing en 'n geheimsinnige iets. Dit is die teenoorgestelde van die regering van Christus. Wat het Christus gedoen? Hy het gesê, ek het niks in die geheim gedoen nie. Wat doen hy in die oordeel? Hy gee die hele oordeel vir sy volk en sê, kyk of het so is. Hy is nie 'n autokraat wat net regeer nie. Ek kan so 'n God aanbid. Ek kan sê, goed en regverdig is die werke. Ek kan saamleef daarmee. Maar niemand van ons kan saamleef met agterbakse regering nie. Is dit so of nie? Niemand kan dit verdra nie. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges in die geliefde stad omsingel. Hulle is so verwaand. Hulle wil dit nog steeds doen. Vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind weg. So ons gaan nou kom by die ewigheidsaspek daarvan. Openbaring 22 vers 9. Wat is die ewigheidsaspek? Almal weet dat al die kerke en vooral katolisisme en al die heidense godsdienste leer dat daar 'n ewig brandende hel is waarin jy gaan braai tot in ewigheid. Nou die vraag is dit, hoe gelukkig gaan ons wees in die hemel as daar 'n ewig brandende hel is waarin almal braai? Jy kan so gehard wees soos jy wil. Wat as jou kind daar in daai vuur is? Wat as jou vrou, wat jy liefgehad het jou hele lewe lank, daar in daai vuur is? Hoe gelukkig gaan jy wees in die hemel? Gaan die miserabelste plek wees waarin jy kan wees. Al is dit hoe mooi, al eet jy ook wat daar in die hemel. Dit gaan nie 'n lekker plek wees nie en jy gaan nooit gelukkig wees nie. Kom ons kyk na die leerstelling. Samuel Hopkins, katolieke denker, the smoke of their torment shall ascend up forever and ever in the sight of the blessed. Jy gaan dit vir ewig sien, hierdie brandende vuur voor hulle oë en hierdie vertoning van die goddelike karakter en glorie is ten gunste van die verlostes, want hulle is nie in die vuur nie, jy sien? En dit is, luister na die woorde, most entertaining. Ongelooflik. So dit is vermaaklik. En dit gaan die hoogste plesier gee van die wat God lief het. Asseblief, wat is siek verwronge gedagtes is dit? Dat jy kan plesier kry uit iemand se lyding en pyn tot in ewigheid. Jesegiel sê vir hulle so waar as ek leef, spreek die Here, Here gewis, ek het geen behag in die dood van die goddelose, maar daarom dat die goddelose om bekeer in sy weg, van sy weg en lewe, bekeer julle van julle verkeerde weë, waarom wil jy tog sterwe, o huis van Israel? Dit klink so mooi, dit klink so edel, dit klink so walglik. Wat is nou reg van die twee? Jesaja sê, laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaad doen in sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onse God, want hy vergeef menigvuldig. Katekisme van die katolieke kerk, die lering van die kerk, bevestig die bestaan van 'n hel en sy ewigheid. Jy gaan braai boet. Is dit die karakter van God? Is dit hoe dit werk? Wel, kom ons vra die vorige paus, paus Johannes Paulus, die geliefde paus, wat nou heilige is, in Crossing the Threshold of Hope, hy sê, daar is baie predikers, wat nie wil preek, oor die hel nie, maar die hel is een daadwerklikheid, en dan haal hy nogal Matteus aan, wat praat van die ewige vuur in die hel, en die goed, so die hel is een werklikheid, dit is een plek waar jy gaan braai, hier is die oefeninge van Loyola, ek het vir julle gesê, in die oefeninge van Loyola moet jy jouself inleef in 'n situasie. Letterlik inleef. Nou, selfs daar het hy 'n oefening oor die hel. En die Jesuïte moet hierdie oefening beoefen. En daar is 'n paar dinge wat jy daar deur jou verbeelding, bedink jy die lengte, die breedte en die diepte van die hel. En dan gaan jy na die volgende vlak toe en jy kyk na die pyn wat die mense daar ly. Jy kyk na die pyn en dan dink jy aan die pyn en dan dink jy, ooh, hierdie pyn is daar sodat ek nie die Here moet vergeet nie, nie die gedagtes. En dan gaan jy in jou verbeelding na die vuur en jy sien al die siele in die vuur, en dan moet jy jou ander sintuie begin gebruik, dan hoor jy hulle skree en hulle God laster en teen die heiliges praat en so voort. En dan moet jy jou ander sintuie gebruik, dan moet jy ruik die rook en die swaal en die vieslike reuke wat jy daar ruik. En dan moet jy jou ander sintuie gebruik, dan moet jy dit proe en jy moet trane en bitterheid en ongelukkigheid proe. En dan jou ander sintuie, dan moet jy daaraan raak en dan moet jy sê, o, die vuur brand my, die man is siek. Stem jy nie saam, dis 'n siek prosedure om daar deur te gaan? En dit is jesuïtiese leerstelling. Dis jesuïtiese leerstelling. Catholic answers. Die doktrine van die hel is so verskriklik dat sekere sektes soos die Unitarians en die Seventh-day Adventiste en die Jehovah's Getuies en so 'n paar ander nie daaraan glo nie. Maar die hel is 'n daadwerklikheid. Moenie na die sektes luister nie. En daar is baie sektes op hierdie aarde en baie sektes praat baie bog. Jehovah's Getuies byvoorbeeld glo nie in die godheid van Christus nie. Maar toets maar die sektes en kyk maar wat se sektes sê. Cyril van Jerusalem sê, ek gaan maar opsom vir julle. Hy sê, weet julle wat? Ons gaan 'n baie baie sterk liggaam kry as ons hel toe gaan. Want jy gaan so braai en pyn verduur daar dat jy 'n ekstra sterk liggaam moet hê sodat jy kan braai en die pyn verduur. Soos God jou gaan martel. Dis wat daar staan. Jy gaan hom maar lees. Dit is catechetical lectures, dis waaroor dit gaan, dis katolisisme. Matteus sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat siel sowel as liggaam kan verderwe in die hel. Nou die woord hel is of vertaal van die woord Hades, wat letterlik beteken graf, of dis vertaal van die woord gena, wat beteken die vuur. Maar wat daal uit die hemel neer en verslind hulle? Die vuur, dis die gena. Maar die vraag is nou, brand daai vuur vir ewig en jy lewe vir ewig in daai vuur? Nee, die Bybel sê jy sterf die tweede dood. Want die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Dit beteken hy sterf die tweede dood. Hy is dood, hy is weg. Dan kom ons kyk na die Koran. Wat se beeld skep hulle van hulle God? Ek het my altyd verstom, ek het die hele Koran van voor tot agter, van agter na voor deur gelees. En dis hoe jy hom lees, van agter na voor. En ek was verstom oor die Koran. Want die Koran het geen profetie in, he. Geen profetiese woord. He. Dis 'n klomp gedigte wat mekaar herhaal. Die geskiedenis is so verwarrend en deels so verkeerd. Hy verwar byvoorbeeld vir Maria, die moeder van Christus, met Miriam, die suster van Moses. Dan het hy die kruisiging byvoorbeeld in Egiptiese tye, wanneer die kruisiging eintlik eers in Romeinse tye gekom het, dan het hy die geskiedenis ook nog verkeerd, en Christus is natuurlik nie God nie, en daar is so legio dinge, maar as jy nou dink aan die karakter van hierdie God, dan moet ons net so 'n paar verse oor die hel lees. Dood en hel in die Koran, Sura 2 vers 81, so as jy sondes het, dan gaan jy in die hel, en dit is 'n ewigheid, vir altyd. Maar as jy goed doen, dan gaan jy na die paradys toe. Nou wat gaan gebeur met jou as jy in die hel is? So as jy nie glo aan die verse van die Koran nie, dan gaan dit jou in die vuur plaas. En elke keer as jou vel afgerooster is, weggebrand het, dan gaan ek vir jou 'n nuwe vel gee sodat jy weer kan brand en dit weer kan voel. Want Allah is baie verhewe en magtig en wys. Drink daai bietjie in. Sura 18 vers 29. So daar is die kwaaddoeners, vir hulle is daar vuur met rook en vlamme voorberei. en soos mure van 'n tent rondom jou, en dan as jy dors is, want jy is in die vuur, dan gaan jy water kry wat soos gesmelte brons is, en het gaan jou gesig brand, en is 'n verskriklike drank, en gaan jou binnenskoot wegbrand. En dan sê dit altyd nog, and he's most merciful and kind, en ek kan die twee net nie by mekaar kry nie, die klokkie by die oor, ek sukkel. Sora 14 vers 49, en jy gaan die sondaars sien saam gebind met touwe, en hulle klere is soos pak wat vloeibaar is, en hulle gesigte is vol vuur. Koran sê, die engel gaan kom, en hy gaan jou gesig sleep deur die koole, en jou brand op die plek, en jou daarin gooi, en as jy wil kos hê, dan kry jy vieslike plant met soeke vieslike vrugte, wat lyk soos doodskoppe, en is bitter soos die wat ook al, en dan moet jy dit probeer eet, en jy kry nooit iets te drink nie, want jou binne, dit is verskriklik. Wat sy karakter is, het hierdie gode, die katholieke god, en hierdie god, wat sy god is dit? Hoe lang sal die goddelose brand? Maar die goddelose sal omkom in die vyand van die Here, soos die pracht van die weiveld, hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn. Psalm 37:20, en word asof hulle, wat sê dit dan? Nooit bestaan het nie. Altyd werk van die duidelike tekst, voor jy die moeilike tekst wil probeer vertolk. Nie jou theologie op 'n beeldspraak tekst bou nie, bou dit op die duidelike tekst. Hulle gaan wees asof hulle nie bestaan het nie, hulle is weg. En vuur het uit die hemel neergedaal en hulle verslind, weg. En jylle sal die goddelose vertrap, want hulle sal wees so stof onder jylle voetstole, op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskade, Malachi 4 vers 3. Die Engelse vertaling sê, they shall be ashes under your feet. Verbrande as, hulle is weg. Hulle is weg, hulle bestaan nie meer nie. Dit is die tweede dood, dit is wat die Bybel leer. Maar ons moet ook regverdig wees, en ons kyk na 'n paar van die moeilike tekste net, nou. Hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdig is in die ewige lewe. So, as jy na die tekst kyk, dan lyk het asof die straf ewig is. Maar nou moet jy die Hebreëse denke verstaan. Die woord ewig kan wees dat die proses ewig is, of dit kan wees dat die gevolge ewig is. Is jy met my? Nou in die Hebreëse denke is het altyd die gevolge wat ewig is, en nie die proses nie. Ons gaan nou 'n paar parallelteksten kry, om dit te verduidelik. So wanneer het praat van hierdie ewige brandende vuur, en daar's geen rus nie, niks, nooit nie, dan is het die gevolge, jy gaan nooit in die rus van die Here ingaan nie, want die gevolge is ewig. Dit moet toch strook met die duidelike tekst ook. As die goddelose mense groei, soos die plante, en al die werkes van ongeregtigheid bloei, is dit om hulle vir ewig te verdelg. Die gevolge is ewig, Psalm 92 vers 7, vir ewig is hulle weg, verdelg. Want die Here hou 'n dag van wraak, 'n jaar van vergelding, in die regsaak van Sion, en sy strome sal soos pik verander word, en sy stof en swaal, en sy land sal brandende pik word, dit sal s'nachts of oordag nie uitgeblis word nie, vir ewig gaan die rook op, van geslag tot geslag lê dit woes, vir altyd en ewig trek daar niemand daar deur nie. Hier is weer die gedagte van die ewigheidsaspek, maar dis nie die proses nie, die gevolge, kom ons kyk verder. Vergelyking, Judas 7, soos Sodom en Gomorra in die stede rondom hulle, wat dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. So, dat is 'n voorbeeld vir jou. Hoe gaan dit wees? Soos Sodom en Gomorra. Brand hy nog? Nee. Is hy ooit herbou? Nee. Die gevolge is ewig. Hulle is weg. Hy brand nie meer nie. Petrus sê precies dieselfde. Hy sê is 'n voorbeeld van die wat sal goddeloos leef. Soos wat hulle vernietig is, So gaan die ander vernietig word. Nou wat van die onblusbare vuur? Jeremia 17 vers 27. As julle nie na my luister om die Sabbatdag te heilig nie. Kyk na type en antitype, ne? Dit was die vernietiging van Jerusalem. Die vernietiging van antitypiese Babylon gaan dieselfde wees. As julle my Sabbatdag nie heilig nie en geen las dra deur die pote van Jerusalem op die Sabbatdag in te gaan nie, sal ek 'n vuur in sy pote aansteek wat in die paleise van Jerusalem sal verteer en nie uitgeblus sal word nie. Dis 'n ewige vuur, wat nie uitgeblus word nie. Maar as jy gaan na 52, verduidelik hy hoe Nebukadnesar se manne in die stad inkom en die huis van die Here in die paleis van die koning verbrand het. So hy het hom verbrand. Nou wat sê Kronieke vir ons? Sodat die woord van die Here deur die mond van Jeremia vervul sou word. Die huis van God is verbrand met 'n ewige vuur. Hoe lank het die vuur gebrand? Tot is 'n werk gedoen het. Die gevolge is daar en hulle kan nie verander word nie. Maar die vuur brand nie vir ewig nie. Want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond. Dan sal daar die vermeteldes en almal wat goddeloos bedrywe stoppel wees in die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskade, sodat dit vir hulle geen wortel of tak oorlaat nie. Hulle is weg. Hulle is weg. So die mensdom sterf, hulle sterf in die ewige vuur, en so terloops. God is 'n verterende vuur, so daai vuur gaan vir hoe lank bestaan? Vir ewig. Maar as jy in God is, gekleed in sy geregtigheid, dan kan jy staan in die teenwoordigheid van sy glans en sy vuur. So wat gebeur met Satan? Ek het jou tussen die vuurige gesteentes uit vernietig, so waar was hy voorheen? Tussen die vuurige gesteentes in die aangesig van God. O gerub wat beskud, daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan en dit het jou verteer en ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het. So Satan en sy engele gaan verdwyn. Weet, op 'n snaakse manier het hy die mensdom so verlei om te dink dat die slegte plek 'n ewige vuur is, terwyl die goeie plek eintlik die ewige vuur is. Dis nie snaaks nie. Hy is die meester, die absolute kunstenaar as het kom by die verdraaiing van die woord. Hy draai alles om. Hy draai wet, die God se wet om. Hy is die meester van die omgekeerde. So hy word vernietig. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. En hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. En hulle sal sy aangesig sien. En daar is die punt. Moses kon nie sy aangesig sien nie. Maar hulle sal sy aangesig sien. En sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Sy karakter gaan in hulle siege ingebou wees. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan. Openbaring 21 vers 1. So hierdie ene word vernietig. Vuur reinig die aarde. Petrus sê vir ons, die vuur gaan die hele aarde reinig van hierdie sonde probleem. En dan gaan hy die wêreld herskep. Ons gaan uitloop uit die stad uit en ons gaan loop oor as. Hulle sal as wees onder jou voete. Daar gaan niks wees nie. En Christus gaan saam met ons op hierdie verbrande aarde staan. En dan gaan hy sê, laat daar. En dan gaan ons sien hoe hy die aarde geskep het, want hy gaan hom herskep. Stel julle voor, en die luiperd gaan lê by die bokkie, hy sal geen kwaad doen of 'n derf aanrig op my hele heilige berg nie, die diere word herskep in 'n ongevalle toestand. 'N Klein kind kan na die dier toe gaan en hom lei. En ek sien so daar uit daarna om hierdie diere in 'n ongevalle toestand te gaan sien. En miskien is daar selfs 'n dinosaurie en ek sal op hom gaan ry en julle kan saam met my kom. Hulle sal hulle nie vir te vergeefs vermoei of baar of skielig ondergaan nie, want hulle is 'n geslag van die wat deur die Here geseën word en hulle nakomelinge is by hulle. So hier is die volk van die Here en God is tussen hulle. Want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde en aan die vorige dinge sal dan nie gedink word nie en hulle hart sal nie in hulle dit sal nie opkom in hulle harte nie. En die Here gaan ons nie breinspoel nie. Dat ons nie daaraan dink nie, want die Bybel sê die merke in sy hande gaan hoe lank daar bly? Vir ewig. Die enigste oorblyfsel van die sondeprobleem gaan die merke wees op Christus. So ons gaan nie vergeet daarvan nie, maar met die tyd, soos met enige pyn wat ons het, as ons gelukkig weer is, gaan die pyn vervaag. Sou dit kon gebeur as daar ewige hel was, ja of nee? Nooit. So dit is net verby. Dit is net verby, hulle gaan nie daar wees nie. En wat gaan ek doen in die hemel? Wat gaan ek daar doen? Hulle sal huise bou en bewoon en wingerde plant en die vrug daarvan eet. En die Bybel sê, jy sal nie meer bou en ander jou van jou grond af wegjaag nie en jou huis oorneem nie. Sê so, julle gaan bou en nie andere gaan daarin woon nie. Julle gaan plant en andere gaan het nie wegvat van jou nie. So, hier is die scenario. In die nuwe wêreld het elkeen 2 woonplekke. 1 in die stad. Wie het dit gebou? Jesus self. Stel julle voor, julle woon in 'n huis, 'n eie huis, wat God self vir julle gebou het. En dan, as die aarde herskep is, kry elkeen 'n plaas. Want julle gaan wingerde plant en julle gaan vrugtebome plant en julle gaan self daarvan eet. So niemand anders gaan vir jou plant nie, jy plant self. En jy gaan jou eie huis bou. En daarin gaan jy bly. So jy het 'n stuk grond buite die stad en jy het 'n huis binne die stad. Was die tipe ook so? Die volk van Israel. Daar was die stad. Elkeen het 'n plek in die stad gehad. Hulle het buite die stad gebly, maar die stad was die toevlug oort wanneer daar moeilikheid was. En dan het jy nie gebedel vir 'n plek nie, jy het 'n plek gehad. Dis hoe dit was toe dit 'n teokrasie was. Gaan weer so wees in die antitype. Ek is so verlig, want ek het altyd gedink ek sal met 'n harp moet sit op 'n wolkie. En ek is pateties met 'n harp. En ek sal so verveeld wees om daai ding daar ewig te trek. My vrou sal vir ewig gelukkig wees met 'n harp, maar gee vir my 'n hamer asseblief. Ek mag 'n huis bou. Ooh, dit gaan lekker wees. Hulle sal nie bou dat ander dit bewoon nie. Hulle sal nie plant dat ander dit eet nie. Want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome en my uitverkorene sal die werk van hulle hande self geniet. Dit beteken nie ons gaan nie deel nie. Want die tipe het gesê, as jy gestap het deur Israel, en jy deur 'n ander man se land gestap, mag jy geëet het, ja of nee? Ja, jy mag geëet het. Maar jy mag nie 'n mandjie vol gemaak het, en het gesteel het nie. So, dit gaan 'n wonderlike plek wees, en jylle gaan het self geniet. Hierdie wetgewing wat ons nou het, waaroor hulle so bly is, vergeet daarvan. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg, sê die Here nie. Hoekom nie? Want almal hou die wet van God. Niemand gaan steel nie, niemand gaan iemand anders seermaak nie. Maar ek sê vir julle dat baie sal kom van die ooste en die weste en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. So dan gaan gereddes wees. Ons hoef nie bang te wees nie. En julle kan almal onder hulle wees en ek kan onder hulle wees as ons getrou is. En ek wil tog duidelik maak dat ons die kleed van geregtigheid van Christus moet aanneem, geen eie geregtigheid nie. So mense wat sê, die wat die wet wil hou, is wetties. As jy gered wil word deur die wet, dan is jy wetties, ja. Maar as jy die wet wil hou, omdat jy hom lief het, dan het jy sy kleed. Hulle sal nie te vergeef vir mooi of baar of skielik ondergaan nie, want hulle sal een geslag van die wat deur die Here geseën is, en hulle nakomelinge is by hulle. Ons kan families by mekaar wees. Ek skep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en die vorige dinge sal nie gedink word nie, het sal nie in die hart opkom nie, omdat jy gelukkig gaan wees. En elke maand op die nieuwe maand, en elke week op die Sabbat, sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. So wat oorbly is een maandfees en een weekfees. Dit is al twee feeste wat oorbly. Een keer een maand, een keer een week op die Sabbat. So die Sabbat geld nou, gaan hy in die hemel geld, ja of nee? Hy is verewig. Elke Sabbat gaan jy van jou plaas na die stad toe. Jy hoef jy herberg te soek nie, het jou eie plek. En jy is altyd welkom in die stad, want jy is deel van die stad, jy is een eienaar, mede-eienaar in die stad. En elke maand, wat doen ons een keer een maand in die stad? Die Bybel sê, die boom van die lewe het gegroei aan weeskante van die groot rivier wat van die troon afvloei, en dis vir die heling van die nasies. En dan sê die Bybel, een keer een maand dra hy sy vrugte, 12 verskillende vrugte, en ons sal daaraan deelneem. So ons het een vrugtefees, boom van die lewe vrugtefees, en ons het een sabbats bijeenkomst. En wat gaan ons nog doen? Die Bybel sê, dat die Here gaan deur sy heelal reis, en na al sy skepping sal hy gaan. En die Bybel sê vir ons, waar lees ons dit so terloops, dat daar ander verteenwoordigers daar buiten in die ruimte is? En Job, en daar was ook bijeenkomste van al die verteenwoordigers, en Satan, wat so verwant was om te sê, dat hy die verteenwoordiging in hierdie planeet oorgeneem, het gegaan ook soon toe, om die aarde te verteenwoordig. En wanneer het hy sy plek by daardie bijeenkomste verloor? By die kruis. By die kruis. Want daar het Christus die reg gekry om wetlik die aarde weer terug te vat. Hy het hom teruggekoop met sy bloed. En Satan het geval soos 'n bliksemstraal uit die hemel uit. So wanneer die Here gaan as die koning van die heelal op 'n staatsbesoek na die ander wêrelde, dan sê die Bybel in Openbaring dat die heiliges gaan saam met hom. Kan jy julle voorstel om op 'n ruimte vaart te gaan deur die hele aarde? En wat gaan ons doen? Ons gaan getuig van sy geregtigheid, van sy karakter, want ons het dit beleef. En die sonde gaan nooit weer sy kop uitsteek nie. Hoekom nie? Want ons is ingeënt teen hierdie virus wat sonde genoem is. En ons is die waarborg dat sonde sy kop nie weer gaan uitsteek nie. Want as iemand van enige van die wêrelde een dag sou sê, weet jy wat, ek wonder of het regverdig is, dat die Here, hy sal nie verder kom as dit nie. Hy sal nie verder kom en gaan ons sy kop van was. Want ons is die bewys dat God regverdig is. En dit is die nieuwe wereld, en dit is die uiteinde van die groot oorlog tussen goed en kwaad. Nou morgen gaan ons gesels oor aanbidding, en ons gaan gesels oor wat is waarheid, en waar is daar nog waarheid te vind? Dat was 'n goeie vraag wat ons daar gehad het. So ek nooi julle uit, kom spandeer die dag saam met ons, kom kyk wat doen hierdie mal mense, en kom geniet die dag, en kyk wat het beteken, om 'n Sabbat te hou, want môre is die Sabbatdag van die Here. Hy gaan vir ewig gehou word. Kom oefen môre saam met ons. Amen. Dankie.